Taatlıq radiosu başta xəbərlərin qısaca məzmunu ilə tanış olun. Al-Qaida terrorçu topunun lideri Osama Bin Laden Birleşen Ştatların yol başlığına etçililen operasiya döyülürlü, onun cihdetinin dengde taşlananın xəbər edilir. Ama bu xəbər resmi tarafından tasdiqlanmadı. Siriyanın xoğuşluluk güçlerinin yurdun dürlü şehirlerine demokratik özgürlüklerin taraftarlarının yüzler çetini tutsuğa denlikleri xəbər edilir. Siriyalı aktivistler hükümetlerin yuğul darımağını aramadan protestlerini devam ettireceklerine ayarlar. Protestler başarılı ve Siriyada 560 adam öldürülü. Çün Japonya'nın parlamenti 11 Mart'ta yüze çıkan TV'ye betvağçılıktan son dikildiş işlerine 50 milyar dolara baravar terişte vermeyi tasdikladı. Japonya'da 11 Mart'ta yüze çıkan elakçılıktan son dikildiş işlerinin hayalanıp varlayanı aydılıp, Premier Minister Naoto Kan'ın hükmetine aşı tanqidi pikirler artıyar. Dün Kazakistan'da Rehmet Keşer'in raydaşlık gününün birlenme bilen bağlı geçirilen demonstrasyonun batılıp yatırmağı neticesinde iki aktivist ketelxana yerleştirildi. Bu demonstrasyon Kazakistan 2010 katlı yurduna opozisyon hareketi tutsolukta saklanan rayatların iğnelerinin komitetinin ağzaları katnaştılar. Şun Liviyada Muammar Kaddafi'nin koşunları Misur Atı şehrine kaytadan hücume başladı. Hücumda adından altı adamın gelip olup onlarcasının yaralananı haber verilir. Şelem Şun'a Tripoli şehrine NATO'nun huvarkalı amalaşan hücumun neticesinde 1. mayda ölürlüğün Kaddafi'nin oğlunun hem 3 haftanın acayılığının mirasımı geçirilir. Hürmetli dinleyiciler, siz günün mühüm haberlerinin kevirlerinin kıyfaçı madmunu ile tanış olunuz.
Diyar Azatlık Radyosu. Efirde Gözyetim adlı programımız. Şu edekki yöpleşimizde Azatlık Uyguraması dünyada Metbuğat Azatlığının yağdayı arasında hasavat yayrattı. Hasavata sin bilen tanışarsınız. Borsetti işleyen Kırgız emigrantları varada iki yurt arasında nehili ılalaşık kazanıldı. Bu doğrusunda doğrarak mağlumatları
Gürdün siyaset barıda değil, Gürdün Kırgız iktisadiyetinin geleceği barıda var yer.
Türkmenistan'ın ne için medisine hizmeti muhtemeli? Türkmenistanlı jurnalistin delillerini dikkatinize ödürler.
Sağlık edaralarına işleyen lokmaların uçsun tutma ehliyeti de devletin hasabına medisine bilimini alanlardır. Olsun onların rayetlere tölülü hizmet etmeklerine doğrudur.
Aktual Gürdün adlı yürüyüte gepleşip bilen bu gerekli programımız cimler. Gepleşik Praga'da studiyadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Soňky 10 ýyl gowrak wagt içinde dünýä boýunça metbuat azatlygynyň ýagdaýy iň pes derejä düşdi diýilip Freedom House azatlyk öýgüramasynyň çap eden hasabatynda bellenýär. Älemiň durly künjeklerinde demokratik ösüşlere gözegçilik edýän guramanyň maglumatyna görä, häzir dünýäde her 6 adamyň diňe biri erkin metbuaty bolan ýurtda ýaşaýar. Bu hasabata hem onnaki Türkmenistan barada berilen maglumatlara sin bilen Altın Amanurduğu tanıştırar.
Metuat azatlığının 3. mayda verilenilen halkara gününü avatlap, Freedom House kuramatının yayradan hatabatında Türkmenistan, Belarus, Özbekistan, İran, Birma, Kuba, Ekvatorial, Gvineya, Eritreya, Liviya hem Demirgazy Koreya bilen bir hatarda metod azatlığı iň yaramaz 10 ýurduna sanawyna aşyrly. Azatlyk oýunyň hasabatyna iň yaramaz 10-lyga giren ýurtlarda metod azatlygynyň ýa düýpdeni ýokdugy ýa-da bolsa-da ören çäklenilýändigi aýdylýar. Bu ýurtlarda metodyň diňe siýasy rejimleriň ideologiýasyny ýöredýän gurala öwürlenligi, ilata gara bir taraf maglumatın eleterli değerliği, başkaça pikirlenenler aşı, represiyanın dürlü görünüşlerinin, izarlanmalarına, basışlarına, tutka, tutluklarına ulanılayana aydılar. Metuot adatlığı 2011, Metuot'un kararsızlığı oyuncu geçirilen global bağırlığı adlı bu hasavatta, Metuot adatlığının meselesinde sonku dövürde köp izah aydışlık olanı yurtların sanavu hem getirilir. Bu sanavu Türkiye, Ukrayna, Meksika, Vengriye hem Müsür yali yurtlar yer yer. Hasabatta 196 yurtdan dine 68-dinni adat erkin metuwatyň bardygy berilenilýär. 63 yurtda Sultanna postsovet döwletlerinden Orset, Qazaqstan, Ermenistan, Qyrgyzstan, Moldova, Ukraina ýaly ýurtlarda metuwatyň adat däldigi aýdylýär. Şeýle ýarym demokratik hem avtokratik rejimli ýurtlarda häkimet aşyna haklaryň göwünden turmaýan habar serişlerini işlemek üçin lisensiýa bermekden boýun gaçylýar diýip adatly goýy kuramaz ýetýär. Freedom House öz hasabatynda awtoritar rejimli döwletleriň telekommunikasiýanyň maglumat ýaýradýan täze technologiýalaryna böwüt töretmäge finansy ýanyklaryny hem belleýär. Mysal üçin mobil telefonlary, internet, satelit arkaly berilýän maglumatlar ýylat köpçüligine ýetmedýärli, internetiň hem radionyň signallarynyň petiklenýäni aýdylýar. Emma hatta demokratiýa taýdan ösen ýurtlarda da jurnalistleriň ýerlenme bilen bagly ýagdaýlaryň ýüze çykýany hasabatda nagtalýar. Şeýle ýagdaýlaryň Israýel hem Hindistan, Italiýa we Wengriýa ýurtlarda bolanlygy hasablanypdyr. Merkezi hem Günorta Ýewropanyň 20 ýyl mundan ozal demokratiýanyň ýoluna düşen ýurtlaryna ýylatyň 56%nyň metugat erkinligine ýetilip baha berilen ýurtlarda ýaşaýanlyklary aýdylýar. Ýylatyň 26%nyň azy kenne azy Dine 18%-nin doly erkin metugaty bar bolan ýurtlarda ýaşaýanlyklar hasabatda berilenilýär. Öňkü Sowet giňişligine ýeren ýurtlardan Moldowada bu meselede uly öňegdüşligi bardygy aýdylyp, soňky döwürde bu ýurtyň açylanlygy berilenilýär. Metuot adatlığı iňi yaramaz olan onluğa giyirýän ýurtlardan metuot erkinligi bilen bagly ýagdaýyň öňküsinden hem yaramazlaşan ýurtlaryň sanyna Türkmenistan bilen Iran girýär. Iranna soňky döwürde internetiň hem satelit telewizionyň petiklenenligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa geçen ýylyň ahyryna ýurtdaky iň uly mobil operatornyň ýeşiniň ýatylmagynyň ýylat köpçüliginiň maglumat almak mümkinçiligini çäklendirenligini nagtalýar. Türkmenistanly synçy Serdar Gulgeli Azatxabar.com internet saytymyzda watan döwnügi diýip kime aýtmalyň at bilen ýollan blogyna Türkmenistanyň metugy adatlygy barada şeýle ýazýar.
Niýazy hökümet hakykatçy jurnalistleri, ýazyjylary, alymdyr syýasatçylary öz metugyny watan döwnükler diýip ýamanlap ýazgyrdy. Ýöne watan döwnüginiň hakykaty aýdýarlar men ýa-da halkyň öýüni ýykýan, halkyň ogluýdyny işsiz okuwsuz goýan kişimi muny akyllı adamlar bilýärler.
Türkmenistanly synçy Serdar Gulgeliýew bu hakda ýene-de şeýle diýär.
Niýazyň döwrüni hökümetiň ýol başy işlerini işläp ýurdy talan adamlaryň ençemesiniň üst açylyp, olaryň daşary ýurt banklaryna kän pul goýanlyklary anyk boldy. Olara elbetde jaza çäresi bellendi. Şeýle ýagdaýlaryň her ýyl hem üstünden baryp bolar. Ýöne ol zatlar hakykatçy jurnalistler ýyle aýany däýmese, hökümet işgärleriniň özleri gizliň saklaýarlar. Bu yerde yurdu taliyan vatan dönümü ya da onun üstüne açan jurnalistler koy bu suala yaşırın öz cevap verdin.
Deyip Türkmenistanlı tençi Serdar Gulgeliyev azatxabar.com internet saytımıza yollan blogunu yadiyar. 29 aprelde Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun 60 yıllığına başlanıp München'e geçirilen Telex dolu çaresinde çıkış eden Estonya'nın prezidenti Thomas Hendrik Ilves 1990 yılların başında radyonun auditoriyası olan 400 milyonu olay adamın 20 yıl geçen sonunda 100 milyonunun açık cemiyette yaşayanını Qalan 300 milyona golay adamın maglumat almak hukuklarının henide çenli hakimiyetler tarafından çeklendirilenini verledi.
Dünyada metbuğat azatlığı var da çap edilen hasavata sin bilen tanış bolunuz. Programmamızın qalın bölügünü Orsetti işleyen qırgız emigrantları bilen bağlı Kırgızistan bilen Orsetin arasında nähili ılalaş kazanıldı. Bu doğrusunda doğrulak maglumatları Türkmenistan'ın medisina hizmeti näme üçin mut bolmaly. Bu arasında aşgabatlı jurnalistin delillerini dikkatinize ödürler. Bu gedekki gözetim programmamızı aktual gurrun atlı yürüyte gepleşik bilen jemler. Gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Belarus, Orset hem Gazagystan arasynda gümrük saýyulyny döretmek barydaky ilalaşyga geçen ýylyň ahyryna gol çekildi. Bu saýyula girmek boýunça Gyrgyzstanda da çekişmeler dowam edýär. Gyrgyz häkimetleri Orset bilen Orfetti işleyen gırgız emigrantlar varatınna bir ılalaşıga gol çekişiptir. Bu doğrusunna doğrulak maglumatlar bilen Almanya'da kabarçıyımız Arav Peruş tanıştırar.
Kırgızistan'ın Premier Ministeri Almazbek Atambayev, aprel ayının başlarına Orfet, Kazakistan ve Belarus bilen bu bileleşige koşulmak yurdun daşkı serhetlerini güyüştöndürer. Kırgızistan'ın Orfet ve Kazakistan'ı işleyen rayiyetlerinin yaşayış ve iş dertlerini kavulandırar dedi. Kırgızistan'ın gıdağının gümrük bileleşigine girmeginin önünü duran esasi pekerçilik onun bütün dünya sevda kurumasına ağladığı. Önkü Sovyet Respublikalarının arasında 1998 yılda bu kuruma kabul edilen ilkinci yurt Kırgızistan. Esengul Omuraliyev Kırgızistan'ın bütün dünya sevda kurumasına girmek varada giden gepleşiklere yol başçılık eden adam. Onun fikriçe yurdun gümrük bileleşigine koşulmağı iktisadı taydan bir peydali zat del.
Bacı sayısında giriyor meselesi tura bu birinciden bu sayısında.
Gümrük bileleşigine koşulmak ülke bilen bir siyasi mesele, ondan son bir iktisadı mesele. Kırgızistan'ın sevda sistematını seyretsen, taşarı sevdanın 32% Orfet'in kalan 68% hem beyleki yurtların payını düşer. Biz gümrük bileleşiginin şartlarını kabul etsek, onunla sevdanın beyleki yurtlar bilen bolan 60%'ine neme olur. Bizim de öz iktisadi behbitlerimiz var. Sevdegarlarımız yattan çıkarılmalı değil deyip Omur Aliyev aytar.
Kalgandan atkaz versek, anda kalgan 68'im ne olur?
Esasi pesketçiliklerin biri daşarı sevdanın şu kalan 68%. Kırgızistan'da daşarı sevdanın 70% koloyunu emele getiriyen import. Gümrük nırhı hem ortası hasap bilen 5.10%. Gümrük bileleşiginde olsa bu 10.10%. Şol sebepten Kırgızistan özünün bütün dünya sevda kurumasındaki sevda partnerlerine bu yukarı nırh için kompensasiya töremeli oluyor. Bu hem kabir çaklamalar boyunca yılla 1.5 milyar dolar bundan yukarı bulmak da mümkün. 10 milyarca Kırgız sevdegari ardan bahali Hıtay haritlarını alıp komşu yurtlara satıyor. Yukarılandırılan import nırhı buların hem kazancına adaldır. Yöne Kırgız hükümetinin sevdani östürme ve mayı koyum genişi sekretariyatının başlığı Talaybek Koçamanov, Kırgızistan'a harit öndürüyenlerin gümrük bileleşiğindeki yurtların regional bağdarlarına el yeterli olur diyen. Kırgızistan'ın gümrük bileleşiğine girmeginin tarafını sayanların yeni biri yurdun nevis sevdegarlarının birleşiğinin başlığı Cuma Kadir Akhanayev.
Misalı Rusya'nın ile gerek olsa bir kadamı Kırgızistan'ın ekonomikasını çok kılık koyuşu mümkün de?
Misal için Orsiyet birinci hareket bilen Kırgızistan'ın iktisadiyetini dargıdıp bilyer. Sol sebepten biz Orsiyet'in ambisiyaları barada gurrun edinimizde ehtiyaçlı olmalı. Gurrun siyaset barada del, gurrun Kırgız iktisadiyetinin geleceği barada var yer. Biz Kırgız iktisadiyetinin geleceği barada oylanan olsak onunla gümrük bileleşigine koşulmalı deyip Akhanayev aytar.
Kırgızistan'ın ekonomikinin geleceği bolsun desek söz türünde bacı sayısına giriş gerek biz.
Kırgızistan'ın yakın geleceğinin bir bölümünü emele getiriyen olsa Orfet ve Kazakistan'ı işleyen yüz milyonlarca migrant işçinin öylerini iberiyen pulları. Öten yıl bu pullar 1.2 milyar dolar çemesi oldu. Öğlerini hasaba aldırıp iş ruhsatını almakta bu işçiler en çeme kıyınçlıklar bilen yüzveyiz oluyor. Yurdun zahmet işe yerleştirme ve migrasya ministeri Almazbek Abatov gümrük bileleşigine girilse bu problemalar solvada çözülür diyor.
Almanya'da kabarçıyımız Arad Peruş'u dinlediniz.
İnfarkt keselini önünden anıklamakta tədi açılışlar var.
Diagnostikanın bu tədi usulü hədir küllərdə pidanılayan mengeş usullardan has duyurdur.
Türkmenistanın İlimler Akademiyasının kitabxanasının dörödülənni 70 yıl olur.
Kitabxananın xazinasında 1,5 milyon oğlan neşirlər saxlanır.
Spesialistler teksti kirilçe türkmençədən latinçe türkmençəyə geçirmək boyunca kompüter proqramını dörödülər mi?
Kirilçeden latinçe geçirilmek programması kıymır ağır programı deler.
Bunlar var arada malumatları, söhbetleri, alım ve teknolojiye gebleşimizde dinleyebilirsiniz. Ol her hepte ikinci günü akşam ve üçüncü günü iyirden efire ettiler.
Gepli Aradatlyk Radiosi göz ýetim programmamyzy dowam etdirýärs. Döwlet edaralary tarapyndan edilýän medisina hyzmatynyň ilat köpçüligi üçin mut bolmalygy barasynda Türkmenistanyna köp gurrun edilýär. Hukuk meseleleri bilen gyzyklanýan jurnalist Aşyr Ulubayrow munyň kanuny esaslarynyň bardygyny aýdýar. Jurnalisti dinläli.
Ozarı bilen devlet edararının ilatı ediyen medisina hizmetinin muğut bulmalıgı Türkmenistan'ın baş kanununun 35. maddesinde kesitilendir. Yönör ayetlerin bir konstitüsyon hukuki esasan bozulup geliniyer. Devlet medisina edararına dene maşgılı lukmaları muğut hizmet ediyer. Eysen devletin medisina hizmeti neyem için haysi sebepleri uğra muğut bulmalı. Birinciden, sağlık edararını işleyen lukmaların uçtan tutma ehlisi de devletin hasabına medisina bilimini alarlardır. Olsan olurun rayetlere tölevli hizmet etmeklerine doğrudur. Tölevli medisina hizmetini etmeyi öz hasabını, öz puluna okat bilim alarların hukuki bolup bilir. Türkmenistan'ın hedir şeyle lukmaların yok diyerlikleri bellidir. Devlet medisina idaralarında hizmetlerin muhut bolmalılığının ikinci esas sebebi olsa, sağlık öylerinin, hastahanaların, keseller anıklayış merkezlerinin ve beyleklerin Devlet büjetinin hasabına gurulýanlygy, medisina enjamlarynyň, awtologlaryň, däri-dermanlaryň da tebigi baýlyklarymyzdan giýýän giýdejileriň hasabyna satyn alýanlygy bilen baglanyşlyklydyr. Tebigi baýlyklar bolsa Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda halka degişilýär. Diýmek halk özüne degişli baýlyklardan giýýän giýdejileriň öz salytlarynyň hasabyna gurulan medisina edaralarynyň okan lukmalaryň satyn alınan enjamların hizmetlerinden muhut peydalanmağa haklıdırlar. Medisina hizmetleri üçün ilata ikinci gedek çıktıcı ettirmek, onu kaytadan talamak yali bir zattır. Medisina hizmeti dine hususi sağlık edalarına tölevli olsa, şonla adalatlılır kanunlara layıktır. Devlet hususi tölevli medisina hizmetini östürmek bilen, bu pudova ediyen çıktıcılarını azaldıp bilir. Yönü şonlu da hekimetler halkın sağlık hakkında çıllakay alıda etmeye borçlulurlar. Çünkü baş kanunumuzun 3. maddesinde kesitlenen şey hali, Türkmenistan'ı cemgetin ve devletin en kımmatlı hadiyeti adamdır. Adamın, rayetin, halkın sağlığı olsa, hekimetlerin öğüllerinin öne süren çıkarlarına nıhtalı şey hali yurdun baylığıdır. Onu ayamak, korumak, onu da bir işi, hizmeti mut yerine yetirmek devletin en mühim vazifesidir.
Türkmenistanlı jurnalist Aşyr Ulubayrow dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi aşawat wagty bilen 27-den 9-a çendi. Gysga tolkunlaryň 9550 15560 kHz ýygnyklaryna 31-25 metrlerde dinläp bolar. İyir 8'den 11'e çendi 3 saatin dovamını Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini Yamal satelitinden dinlep bilirsiniz. Gepler Azatlık Radyosu göz yetim programmamızı dovam ettiriyor. İnni gedek aktual gurrun adlı yürüyte programmamızı yetti. Onu Washington'dan kardeşim Muhammed Tahir alıp bariyar.
Türkmenistan'dan münglerçe kilometr uzakta hädirki döwürde Birleşen Ştatlaryň Denver şäherinde Edil Türkmenistan we şol ýurtdaky ýagdaýlar suratlandyrýan bir waka bolup geçýär. Bu Bonport adly teatr toparynyň 30-njy baýdak ady bilen tomaşaçylaryny hödürleýän spektaklydyr. Şol oýunda Türkmenistanyň öňki prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründe kabul edilen käbir kararlar hakda gürüňedilýär. Bu mesele bilen gyzyklanyp aktual gürüň adly gepleşigimiziň nowatdaky kitap gurunda şol toparynyň wekili Evan Wiseman bilen söhbetdeş bolduk. Ol programmamyza Denver'den telefon arkalı katnaşýar. Bu spektakl hakda bize dolraq maglumat beräýseňiz.
The show is about it takes place in Turkmenistan.
Bu spektakl Türkmenistan'da bolup geçen bir waka esaslanyp 2003-nji ýylda ýazyldy. Elbetde bu oýunda gatnaşanlardan hiç biri Türkmenistan'a barp görmedi. Biziň maglumatymyz bu urda bize kömek eden käbir adamlaryň informasiýalaryna we internetden toplanan maglumatlara esaslanýar. İtaatı da çul dövürde Türkmen başının idiyan işleri bizi kızıklandırıptı ve biz hem Türkmenistan'da bolup geçen şol vakaları gözümünde tutup şeyli spektakl yazdık.
With Türkmen Başa during that time.
Demek bu spektaklin teması Türkmenistan'da bolup geçen haysedir hakiki vaka esaslanýar şeýlek.
Yes, it was, you know, our impression of some things having to do with Turkmenistan.
Howa, bir tarapdan şeýle, emma has dogry maçsam, şol oýunda görküzilýän zatlar Türkmenistan'da bolup geçýändigi aýdylýan wakalary esaslanýar. Emma bellemeli bir zat, bu spektakli biz özümizi yazdık ve ol çeper eserden ibarattır. Bu çeper eser hem bolsa hakikata juda gawat gelýär diýip pikir ederiz. Bu spektaklde oýnaýan aktyorlar arasy ingliz dilinde gepleýärler. Hatta käbir faktor bolaýmasa bizim Türkmenistan hakda o diýen maglumatlarymyz ýok. Biz şol faktları sahnalaştırıp şeýle bir oýun düzdük. Eger oýunyň mazmununy çuňur seretseňiz, onuň arkasynda ýatan biziň öz ideýamyz.
It comes from our imagination, of course.
Spektakliňiziň mazmunu barada maglumat berip biljekmiň?
It's about a person trying to be creative and trying to get
Bu uzun hikaye. Emma onun gysgyjysy ol repressiv rejimin hökm süren ýurdunda özdürüdijiligi bilen gününü geçirmäge we özünün gowrumasy inançan bir adamyň ýagdaýyny suratlandyrýar.
In a oppressive regime.
Gurmatly tamaşaçylaryňyz şol hikayanyň mazmununy aňsatlyk bilen düşünýärlermi?
Yeah, to understand the plot of the show very much so because
Spektaklin mazmunu arada gurrun edilindi. Howa, onu düşünýärler. Sebäbi onu ýazanlar bizler ýaly gunwatarlar. Bu spektakli Türkmenistana baglaýan zat sonda Türkmenistanyň ýagdaýynyň suratlandyrylýşy we Türkmen başynyň amala aşyran käbir hakyky işler hakda gurrun edilisidir. Meselim, biz spektaklin dowamında Mahtumulynyň şygarlaryna salgylanýarys we käbir türkmen sazlarından peýdalanýarys. Sonun üçin gunwatarlaryň oňu düşünmegi kyn däl. Ulanylan dil ingliz dili we onu ýazanlar hem gunwatarlalar. Bu spektaklde Türkmenistany canlandyrmak oýunyň kiçijik elementlerinden biri. Emma ol umumyň aýdylanda bilinmeýän waka däl.
Small little vehicle to get across what is a universal story.
Tomaşaçylaryňyz sahnada görkezilýän zatlary bir degişme hukmunda kabul edýärmi ýoksa şol wakanyň hakykatan bir ýurtda bolanlygyny bilýärlermi?
We do a lot of things that are sort of in between drama and comedy.
Bizim oyunumuzun mazmunu ve onun beyan ediliş usulünün köpürek bölüğü digişme bilen dramanın ağırlığındaki ähengde bolup geçer. Biz şeyli spektakli gürküzüp başlanımızda halkın biz ve oyunumuz hakta nähil pikri edindigine aytma kıyın. Emma şu mahallar biz Amerika'daki durmuş varada hem durlu vakaları sahnalaştırıptık. Yani önkü prezident George Bush, Afganistan'ı ve ondan sonra da Irak'ı bombala paslandı. Bu varada halk arasında köp gurrun edilerdi. Biz şol vakaların yurda ve Amerika'nın ilatına nehil tesir yetirenliğine görküzmeğesiyle sıptık. Şeýle spektaklary görküzüp başlanymyzda men onuň halk tarapyndan nähil kabul edilenligini aýdyp biljek däl. Emma häzirki döwürde halkyň onuň manysyna göz ýetirip başlady diýip pikir ederin.
But now this time around people seem to be getting that a little bit more.
Gepleýär Azatlyk Radiosu ýa-da Aktual Gurung atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Birleşen Ştatlaryň Denver şäherinde Türkmenistan marada spektakl görkezýän teatr topanyň wekili bilen bu oýun hakda gurung edýärmiş mehmanymyz. Şol oýuny sahnalaşdyran Bondport teatr topanyň wekillerinden Evan Weissmander. Programany Azatlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp barýan. Jenap Weissman, bu spektakl 30-njy baýdak diýilip atlandyrylýar. Ol näme anlady diýär?
So yeah, Baydak being the new month name.
Baydak Türkmen masy tarapyndan aýlary daqylan täze atlardan biridi. Ýagny ol fevralyň adyny Baydak bilen çalşypdy. Şunlukda biz bu spektakli 30-njy Baydak diýip at goýduk. Ýagny 30-njy fevral. 30-njy fevral güni hakykaty garaňda kalendarda ýok. Bu spektakli repressiv düzgünde yaşayan ilatın durmuşunu suratlandırıyar. Ol adı bizim oyunumuzun mazmununa qavat gelini üçün sayladık. Meselim, eğer kimdir bir ayların adlarını çalışıp bilyan bolsa, nem üçün fevral ayının hem 30 günden ibarattığı hakta karar çıkarmasın. Yağın açıq olyan zadım, sol ad bizim oyunumuzun mazmununa qovu suratlandırıyardı.
Some ways it's just as arbitrary as renaming a month's name, why not?
Bu spektakl üçin Türkmenistany tema hukmunda saýlamagyňyza sebäp bolan aniq zat boldumy, ýagny Türkmenistan hakda şeýle spektakl ýazmak kararyna el geldiňiz?
I guess two major reasons. One is we had seen, you know, there wasn't a lot.
Meniň pikirimçe onuň iki esasy sebäbi bar. Birinciden biz türkmen wasynyň aýlaryny we günlerini adyny çalsanyny eşidip gaty geň galypdyk. İkinciden bizi gen kaldıran zatlardan biri hem sul adamın seyli derecede çeksiz ihtiyarının bolmağı vardıdı. Yani seyli güyüslü bolunluğu için onun kabul edin islendik kararı kadiliyali deyilip kabul edilir. Biz ona katı gen kalıptık. Sol bir vaktin özünde de bizim aktörlerimizden birinin kakısı sol devirlerde Türkmenistan'a sapar edipti. Ol izinden dolanlandı. Türkmen başının gol yazmalarını ve kabir kitaplarını getiripti. Bu hem bize sol yurtta bolup geçen vakaları suratlandırmağı materyal taydan gol dovu verdi.
Come at it in a different place than if it were, say, a very...
Haçan da oyununuz gutaranda tomaşaçılar Türkmenistan hakta has köperek maglumat alma uçin size soruqlar bilen yurt tutyarlar mı?
Yeah, a little bit. I think usually...
Hovo, az kim gelýärler. Biz özümizin bu spektaklyň çepir eserden ibaratdygyny we onuň bizler tarapyndan döredilen eserdigini we belli bir derejede hakyky wakalary esaslanýandygyny görkezmek nukdaý nazarynyň üstünlükli iş alyp baryandygymyzy pikir edýärin. Halk esasanym şeýle soraglary bilen ýüzlenýär. Meselem, hakykatdan prezident aýlaryň adyny çalşdymy? Biz hem olara onun hakikatten hem bolonluğunu aydiyarız. Hakikata karağında bizim hiç birimiz Türkmenistan var adı ekspert değil. Biz elbette Türkmen başının aradan çıkınlığını biliyarız. Türkmenistan bilen Birleşen Statların katnaşı var adı hem az kem maglumatımız var. Ama biz özümüzün bu yurt hakta ekspertliğimizi aydıp bilecek değil.
How the relations are with the United States, but we don't claim to be experts at all.
Siz käbir başga ýurtlar hakda hem spektakl görkezelliňizi aýtdyňyz. Diňe deňeşdirmek maksady bilen gyzyklandym. Tomaşaçylaryňyzyň sany boýunça Türkmenistan baradaky oýunyňyza gyzyklanman ähli.
I would say, you know, we've now written 30 shows.
Biz soňky 10 ýylyň dowamında azyndan 30 spektakl ýazdyk. Tomaşaçylaryň sany boýunça aýdylanda Türkmenistan hakdaky bu oýunyň sowlulygyny ortaça diýip häsiýetlendirse bolar.
So I would put this one kind of right in the middle. Of in terms of popularity and the amount of people that see it.
Türkmenlere aýtjaklaryňyz barmy?
Well, I would say
Meniň Türkmenistan hakda öden maglumatym ýok. Emma meniň informasiýalarymy görä bu ýurt medeni taýdan juda baý bolmaly. Men bu ýurda degişli goşgulary okudum we aýdym sazlaryny dinledim. Meniň şol ýurda baryp ol hakda has köprak maglumat alasym we öwrenesim gelýär. Bizim spektaklimizi tomaşa etmäge gelen türkmenler bilen hem duşuşupdym. Olar spektaklyň özlerinde oňyň täsir galdyrandygyny aýdypdylar. Biz Türkmenistan'ı dine spektaklin mazmun hükmünde saylap aldık. Türkmenistan varada maglumatımız katı çayaklı. Menin pikirimçe umuman aydılında Amerikanın ilatının Türkmenistan ve Merkezi Aziz hakta o diyen maglumatı yok.
Of Turkmenistan and that area of Central Asia in general.
Cenab Evin bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun, hormatly dinleyijiler. Aktual gurunyň atly gepleşigimiziň nowatdaky tapgyrynda Birleşen Ştatlaryň Denver şäherinde Türkmenistan hakda spektakl görkezýän teatr toparynyň wekili Evin Weissman-dy. Programany Azatlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkunlaryny duşýan çak hoş sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio.org. Şonuň bilen habarlar günneligi gözýetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip utaryar. Onu Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Ýene defirde duşuşýança hoş, sag bolun.